Assalomu alaykum. Isroil xalqi Muso payg'ambar ularni Misrdan olib chiqqanidan buyon Xudo bilan munosabat qilishni, uning amrlariga bo'ysunishni, shikoyat qilmaslikni o'rganib oldi. Musodan keyin esa Yoshuaning ko'rsatmalariga aniq rioya qilishdi. Yillar o'tib, Yoshua ancha keksayib qolgan paytda egamiz unga shunday dedi: "Sen qariding. Yoshing ham o'tib qoldi. Lekin bu yurtning ko'p joylari hali bosib olinmagan. Isroil xalqi Filist, Keshir xalqining yerlari, ya'ni hozir Kanon xalqiga tegishli bo'lgan. Filist xalqining 5ta hukmdori yashaydigan Misrning sharqiy chegarasidagi Shihor irmog'idan shimoldagi Ehron chegaralarigacha bo'lgan yerlar hali bosib olinmagan.
Men o'zim mana shu xalqlarni bu yurtdan, Isroil xalqining oldidan haydayman. Men senga buyurganimdek mana shu yerlarni albatta Isroil xalqiga mulk qilib bergin. Xullas, Xudovand Yoshiga aytganidek, yuqorida sanab o'tilgan yerlar xalqning qolgan o'g'illariga bo'lib berilish kerak edi. Yoshuaning o'limidan so'ng Isroil xalqi oqsoqollari Xudovandga sadoqatli va itoatli bo'lishdi davom etdilar. Ular juda uzoq yillar davomida mana shu sadoqat va itoatni o'rganishgan edi. Xudoning oldiga kelib shunday deyishdi: "Kanon xalqiga qarshi jang qilish uchun oramizdan kim birinchi bo'lib chiqsin?" deb so'rashdi. Xudovand esa ularga javoban Yahuda qabilasini tanladi. Shunda Yahuda qabilasi qardoshi bo'lgan Shimon qabilasiga shunday dedi:
"Kelinglar, birgalikda bizga ulush bo'lib tushgan yerga boraylik. O'sha yerda birlashib Kanon xalqiga qarshi jang qilaylik." Shunday qilib, Shimon qabilasi Yahudo qabilasi bilan birga borib, Kanon va Paris xalqlarining yerlarini bosib olishdi. Bu yerlarni ular hali bosib olmasdanoq Xudovand ularning qo'liga bergan edi. O'sha yerda ular shoh Odonivazahga duch kelishdi. Unga hujum qilishdi. Odonivazah qochdi. Ammo ular uning ketidan quvib qo'lga olishdi va oyoq qo'llarining bosh barmoqlarini chopib tashlashdi. Nega deysizmi? U shunga loyiq shoh edi. Manbalarga ko'ra, u Kanon va Paris xalqlari va boshqa yaqin atrofdagi xalqlar orasida eng dong taratgan va kuchli shohlardan bo'lgan. Boshqa shaharlar va xalqlar shohlari undan juda hayiqishgan ko'rinadi. U ham vaqtida yaqin atrofdagi yerlarni o'ziga bo'ysundirish uchun ularning boshiga yomon kunlarni solgan.
Shohlar esa u bilan kelishib muomala qilishga majbur bo'lgan. Uning shunday odam bo'lganini so'zlaridan bilsak bo'ladi. Shunda Odonivazah dedi: "Oyoq qo'llarining bosh barmoqlari chopib tashlangan 70ta shoh dasturxonimdan tushgan usoqlarni terib yurishardi. Men o'sha shohlarning boshiga ne kunlarni Xudo qaytarib o'z boshimga soldi. Isroil odamlari Odonivazahni Quddusga olib borishdi. U o'sha yerda jon berdi. Bu odam haqida juda qisqagina ma'lumot berilgan. Ammo eng muhim ma'lumotni uning o'z og'zidan eshitdik. U o'z o'limi oldidan shunday dedi: "Men o'sha shohlarning boshiga solgan kunlarni Xudo qaytarib o'z boshimga soldi." Demak, u avvaldan Xudo haqida juda ko'p eshitgan. Umrining so'ngida esa Xudoning haqligini, qilingan yovuz ishlar issiz ketmasligini, Xudovandning adolatli ekanligini tan oldi. U chindan ham Isroil Xudosi yagona, tirik va qudratli Xudo ekanini anglagan va tan olgan shoh bo'ldi.